101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy versə, 2 aydan sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. İlham Əliyev yeni tankerin istifadəyə verilməsi mərasiminə qatılıb. İraqda həbs olunan rəsmiləri buraxıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Konstitusiya Məhkəməsi dəyişiklik təkliflərinin qanuna zidd olmadığını desə, mart ayında referendum keçirilə bilər. Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı layihə məhkəməyə dünən göndərilib. Sənəddə əsas məqam bir şəxsə iki dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsidir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvü Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi dəyişikliklərin heç birinin Konstitusiyaya zidd olmamasına dair rəy versə, bundan sonra parlament məsələni müzakirə edib referendumun keçirilməsi barədə qərar qəbul edir. Bu halda referendumun keçirilməsi üçün ən azı 2 ay vaxt verilməlidir ki, təbliğat və əks təbliğat aparılmasına vaxt olsun. Bu hesabla götürəndə əsasən Azərbaycanda bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi ilə bağlı Konstitusiyadakı məhdudiyyətin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan referendumun keçirilməsi mart ayı baş tuta bilər. O ki, qaldı digər məsələlərə, bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının işidir. Fazil Qəzənfəroğlu belə deyir. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, layihə Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olandan sonra bir həftə ərzində ona baxılmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri məsələni hakimlərin yığıncağına çıxarır. Müzakirədən sonra rəy verilir.
İlqar Rəsul. Prezident İlham Əliyev yeni tankerin istifadəyə verilməsi mərasiminə qatılıb. Azərtacın yaydığı məlumata görə Zəngəzur adlanan yeni tanker Nijni Novqorodda Krasnaya Sarmova zavodunda hazırlanıb. Zəngəzur tankeri əsasən Qazaxıstan neftinin Səngəçal terminalına daşınması üçün istifadə olunacaq. Qazaxıstan nefti terminaldan Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinə vurulur. Əliyev yeni tankerdə şəraitlə dənizçilərin işi ilə tanış olub. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin 6 belə tankeri var. Gələnin sonuna daha bir tanker hazırlanmalıdır. Bakının Nizami rayonunda yanğını söndürüblər. Yanğın keçən həftə partlayış baş verən binada olub. Bu səhər saat 11 radələrində başlayıb, bugün söndürülüb. Hadisəyə qısa qapanmanın səbəb olduğunu deyirlər. Dekabrın 13-də eyni binada Naxçıvanski küçəsi 34-də yerləşən yaşayış binasında partlayış baş vermişdi. 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqda tutulan rəsmiləri buraxıblar. İraq Xarici İşlər Nazirliyinin 30-a yaxın işçisi terrorçulara köməkdə şübhəli bilinərək həbs olunmuşdu. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, tutulanların hamısı vətənpərvər zabitlərdir. Onları buraxıblar, zabitlərə qarşı ittiham qaldıran adamlar barədə ölçü götürüləcək. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama kabinetinin formalaşdırılması prosesini başa çatdırıb, amma Obama xəbərdarlıq edib ki, yeni kabinetin fəaliyyətinin nəticəsini görmək üçün aylar yox, illər lazım olacaq. Daha yaxşı olacaq şeylər əvvəlcə daha pis olur. Amerikanın yeni prezidenti belə deyib. Obama Ağ Evdə fəaliyyətinə yanvarın 20-sində başlamalıdır. Amerika hökuməti avtomobil şirkətlərinin böhrandan çıxması üçün 17 milyard yarım dollar təklif edir. Rəsmilər deyirlər ki, şirkətlər dirçəlmək üçün vəsaitdən səmərəli istifadə etməlidirlər. Avtomobil şirkətlərinə veriləcək vəsait hökumətin 700 milyard dollarlıq yardım paketindən ayrılır. İndi dünyanın ən iri avtomobil istehsalçıları Ford, Chrysler, General Motors vəsaitlərini qurtarmaq üzrə olduğunu bildirib hökumətdən kömək gözləyirlər. Rusiyada avtomobil həvəskarları aksiya keçirib tariflərin qaldırılmasına etirazlarını bildiriblər. Rusiyada xaricdən gətirilən ikinci əl avtomobillərə görə tariflər qaldırılıb. Hökumət bildirir ki, məqsəd yerli avtomobil istehsalçılarına kömək eləməkdir. Vladivostokda yüzlərlə adam küçələrə çıxıb yürüş eləyib. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko prezident Yushchenkonun istefasını tələb edib. Timoshenko deyib ki, Viktor Yushchenko öz ambisiyalarını dövlətin maraqlarından irəli qoyur və Nazirlər Kabinetinin gələn iclasında prezident istefaya getməlidir. Ukraynanın iqtisadi vəziyyəti hazırda biraz da gərginləşib. Ölkənin borcları çoxdur, valyutası qiymətdən düşür. Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı kəsəcəyini bildirir. Biraz əvvəl Mərkəzi Bank xəbərdarlıq edib ki, hökumətin vəsaitləri qurtarmaq üzrədir, hətta maaşları vermək iqtidarında deyil. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra 2-ci saatı başladı. Efirdə sizinlə mən Oktresiya və xəbərlərdə daha sonra mən bu saat 2 proqramı elə edeyim. Biz yaxın dəqiqələrdə Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Verenqa Kotiklə əməkdaşımız Xəci İsmayılovanın müsahibəsinə qulaq asacaq. Kiçicik olsa da, kiçik olsa da, amma bu saatın digər hissəsi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı və vətəndaşların məsuliyyəti barədə olacaq. Ümumiyyətlə, vətəndaş öz başınalığı varmı cəmiyyətdə, yoxsa yox? Proseslər nəyə köklənir? Nədən yarandı bu fikir və bu fikrin müəllifi yeri gəlmişkən dövlət hüququzda doktor Fərhad Mehdiyev studiyamızda olacaq. Eyni zamanda da filosof Ağalar Məmmədov dəvət etmişik studiyamıza, onlarla danışırıq. Amma əvvəlcə təklif edirəm Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotik ilə müsahibəyə qulaq asaq. Orada da Azərbaycan üçün çox önəmli məsələlərə münasibət də var. Xəci İsmayılov əməkdaşımız Veronika Kotik ilə söhbət edib.
Ms. Kotik, the European Human Rights Standards, International Human Rights Standards.
Avropa insan haqları beynəlxalq standartlara tez-tez istinad olunur Azərbaycanda. Nədən ibarətdir o standartlar? Onların hansıları Azərbaycanda hələ tətbiq olunmur, hansı artıq tətbiq olunur?
Well, first of all, thank you for the question.
Deməli, Avropa standartlarına gəldikdə əlbəttə ki, bu məsələ, ümumiyyətlə, sual çox yaxşı sualdır və bu məsələ barəsində olduqca uzun bir müddət ərzində danışmaq mümkündür. Çünki Avropada standartlar dedikdə həm hüquqi qüvvəyə malik olan standartlar mövcuddur. Bu standartlar ki, məsələn, bizim ən əsas insan hüquqları üzrə konvensiyamız olan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hüquqlar və azadlıqlardır. Onlar hüquqi qüvvəyə malikdirlər və onların tətbiq olunması bütün ölkələr üçün, üzv olan dövlətlər üçün vacibdir. Amma bu yeganə bir konvensiya deyildir. Bundan əlavə 200 konvensiya vardır ki, Avropa Şurasının üzv olan dövlətlər həmin konvensiyalar ətrafında razılığa gəlmişlər. Bundan əlavə digər yəni standartlar, müsbət təcrübələr vardır ki, bunları biz belə adlandıra bilərik. Onların da tətbiq olunması çox vacibdir. Yeri gəlmişkən bu standartların tətbiqi haqqında danışarkən burada sadəcə əlbəttə ki, Azərbaycan nəzərdə tutulmur. Üzv olan bütün ölkələrdə, yəni Avropa Şurası üzv olan bütün ölkələrdə Avropa Şurası həmin standartların tam şəkildə tətbiq olunmasını dəstəkləyir, təşviq edir və məhz buna görə də həmin üzv dövlətlər arasında mümkün qədər geniş şəkildə vahidliyə, yəni bir araya gəlməyə cəhd göstərir. İlk dəfə burada olduğuma görə bir qədər Avropa Şurasının fəaliyyət göstərdiyi, yəni hansı prinsip əsasında fəaliyyət göstərdiyi barəsində məlumat vermək istərdim. Qeyd etdiyim kimi, hər şeydən əvvəl biz təşkilata üzv olan ölkələr arasında mümkün qədər sıx bir vəhdətə nail olmağa çalışırıq. Bunu etmək üçün biz hər şeydən əvvəl konvensiyalar qəbul edirik. Qeyd etdiyim kimi, həmin konvensiyalarda insan hüquqlarının azadlıqları, digər hüquqları yəni təsbit edirik. Bundan əlavə monitoring mexanizmləri vardır ki, bu mexanizmlərin ən yəni geniş tanınan bir nümunəsi kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini göstərmək mümkündür. Daha sonra təşkilat üzv olan dövlətlərə müxtəlif, yəni ölkənin ehtiyacı olan sahələrdə müxtəlif yardım göstərir.
By the way, assistance and monitoring.
Dəstək və monitorinqdən danışdınız. Sizcə Azərbaycanda bu işin öhdəsindən gəlirsiniz mi? Uğurunuzu necə ölçə bilərik?
What is the measure of success in Azerbaijan?
When it comes to monitoring, I should stress that
monitoring mexanizmləri barəsində danışarkən hər şeydən əvvəl qeyd etməliyəm ki, mən özüm monitoring mexanizmi deyiləm. Monitoring mexanizmləri Strasburqda yerləşirlər. Bunlar bir qayda olaraq müxtəlif sahələr üzrə müxtələşən ekspertlərdən ibarət olan komitələrdir. Onlar ekspert olduqlarına görə, öz sahələrində hər biri mütəxəssis olduqlarına görə, əlbəttə ki, onlar öz gördükləri işi bilirlər və bunu müvəffəqiyyətlə həyata keçirirlər. Yardıma gəldikdə biz, yəni mənim ofisim daha çox Azərbaycanda yardım göstərməyə çalışırıq, amma bu yardımlar üçün ayrılır. Və sait, yəni mənbələr, resurslar məhdud olduğundan biz əlbəttə ki, məhdud şəkildə fəaliyyət göstərməli oluruq. Ona görə də monitoring mexanizmləri tərəfindən bizə problemli kimi göstərilən sahələrdə daha çox həmin yardımı göstərməyə çalışırıq ki, məhz bu şəkildə müvəffəqiyyətə nail olmuş olaq.
probably more financial resources.
Sorry for the
belə çıxır müqayisəyə görə üzr istəyirəm. Necə deyirlər? Yaxşı əmirlər burdadır, pis əmirlər Strasburqda.
Actually, I would wish to say that we're all good cops.
Qeyd etmək istəyərdim ki, biz hamımız yaxşıyıq, hamımız da yaxşı işləməyə çalışırıq. Yardım məsələsinə gəldikdə isə biz yəni bu yardımı göstərməyə çalışırıq və əsas da məqsədimiz təşkilatın ümumiyyətlə fəaliyyət göstərdiyi prinsip bir araya gəlmək və bir araya gələrək hamımız birlikdə ən yaxşı təcrübəni, ən yaxşı nailiyyətləri əldə etməkdən ibarətdir. Ona görə də məhz bu şəkildə, yəni müəyyən bir sahələrdə yardımı göstərməyə çalışırıq.
There is an opinion among journalists.
Burada jurnalistlər arasında belə bir fikir var ki, Azərbaycanda ofisi olmayan təşkilatlar öz qiymətləndirmələrində daha səmimidirlər. Buradakı təmsilçilər həddən artıq diplomatik danışmalı olur. Bu fikirlə razısınızmı?
I would not necessarily say that. I'm not sure that.
Mən belə deməzdim. Yəni mən belə düşünmürəm. Biz burada işləyirik. Biz burada işləmək üçün gəlmişik və ölkə ilə birlikdə işləmək üçün gəlmişik. Yəni ölkədə fəaliyyət göstərən bütün qüvvələrlə, hakimiyyət olsun, vətəndaş cəmiyyəti qrupları olsun, qeyri-hökumət təşkilatları olsun. Yəni onlarla birlikdə fəaliyyət göstərək bu ölkənin yəni irəliyə doğru hərəkət etməsi üçün öz yəni köməyimizi göstərmək üçün gəlmişik. Amma ən vacib olan məsələ isə mənim nöqteyi nəzərimdən bu dialoqun yaradılmasıdır. Yəni əgər müxtəlif fikirlər mövcuddursa, bu fikirlərin yəni bir masaya yatırılması, ümumi bir söhbət əsnasında müzakirə olunması və günün sonunda nəticəyə gəlmək ki, hansısa bir razılıq əldə olunur ya yox, yəni mövqelər nədən ibarətdir.
Think what is really needed is dialogue.
Can we say that is a true that?
Siz özünüz necə Strasburqdakı həmkarlarınıza nisbətən fikrinizi ifadə etməkdə daha çox məhdudiyyət hissettiyinizi söyləmək olarmı Strasburq?
I would not necessarily say that, but I would, as I said, I would.
Mən belə deməzdim, çünki ümumiyyətlə məncə vəziyyətin qiymətləndirilməsi, ümumiyyətlə Azərbaycandakı vəziyyətin qiymətləndirilməsi sadəcə mənim səlahiyyətimə daxil olmayan bir məsələdir. Mənim düşüncəm belədir. Mənim işim məhz buraya gələn monitoring mexanizmlərinin, yəni ekspert qruplarının nöqteyi nəzərini almaq, daha sonra həmin onların müəyyən etdikləri sahələrdə iş aparmaqdan ibarətdir. Çünki qeyd etdiyim kimi bizim iş mexanizmimiz bəs bundan ibarətdir. Biz monitoring mexanizmlərini, yəni ekspertlər qrupunun bizə verdiyi rəyə əsasən öz işimizi yaradır. Çünki mən bütün sahələrdə ekspert əlbəttə ki ola bilmərəm. Ona görə də Azərbaycanda bütövlükdə vəziyyəti qiymətləndirmək, müxtəlif sahələr daxil olmaqla mənim səlahiyyətimə daxil deyildir. Nöqteyi nəzərindən mümkün də deyildir. Monitoring mexanizmlərinin işləməsində müsbət cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, həmin monitoring deməli mexanizmlərinin üzvləri məhz ayrı-ayrı üzv olan dövlətləri təmsil edirlər və belə Beləliklə də məhz üzv olan dövlətlər bir araya gələrək, yəni müxtəlif ölkələrdə iş aparırlar. Bu da məhz əsas iş prinsipimiz olan birgə iş görmək, yəni bu prinsipə cavab verdiyindən çox müsbət bir təcrübədir.
With each other, that work with each other.
Azərbaycan has joined Council of Europe in 2001.
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olub. Həmin il Freedom House təşkilatı onu yarım azad ölkələr siyahısına salmışdı. 2007-ci il üçün hesabatda isə tamamilə qeyri-azad ölkələr sırasında idi. Sizcə niyə Avropa Şurasında üzvlük Azərbaycana öz reytingini yaxşılaşdırmağa yardımcı olmayıb?
Why do you think membership in Council of Europe doesn't help Azerbaijan to improve its record?
I don't know this ranking.
Mən bu Freedom House təşkilatını çox yəni az tanıyıram. Elə bir məlumatım yoxdur təşkilat haqqında və ümumiyyətlə ölkədəki vəziyyəti qiymətləndirildikləri zaman onlar hansı elementlərə, hansı məsələlərə əsaslanmışlar, bunun barədə də məlumatım yoxdur. Və ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, xarici bir təşkilatın ölkə daxili vəziyyəti qiymətləndirilməsi məncə bir qədər mürəkkəb məsələdir. Və mən bilirəm ki, insanlar əksər hallarda həmişə vəziyyəti müqayisə etməyi xoşlayırlar. Amma mənim fikrimcə vacib olan bu deyildir. Yəni keçmişdə müqayisə etmək o qədər vacib deyildir. Vacib olan məsələ ondan ibarətdir ki, siz cari vəziyyətə nəzər salırsınız və daha sonra gələcəkdə vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması üçün nələr edilə biləcəyini müzakirə edirsiniz və bu nöqteyi nəzərdən qərar qəbul edirsiniz.
Maybe you know more about reporters something.
Bəlkə siz sərhədsiz jurnalistlər, Human Rights Watch, jurnalistlərin müdafiə komitəsi kimi təşkilatlar haqqında daha məlumatlısınız. Onların hamısı insan haqları, söz azadlığı sayəsində Azərbaycanın geri getdiyini qeyd edir.
Well, as long as they are member As long as a country is member of the Council of Europe.
Əgər hər hansı bir ölkə, hər hansı bir ölkə təşkilatın üzvüdürsə, əlbəttə bu ölkənin deməli sadiq qalmalı olduğu standartlar vardır və biz məhz nəzərə salmalıyıq ki, görək bu ölkə hansı standartlara uyğun gəlmir, o standartlara uyğun gəlməsi üçün biz necə kömək edə bilərik ki, həmin standartlara ölkəmiz müvafiq olmuş olsun. Yəni yenə də əvvəl də qeyd etdiyim kimi, ölkənin hansı vəziyyətdə olduğu deyil, vəziyyətin nədən ibarət olduğu və həmin vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün hansı işlərin görülməli olduğu barəsində fikir yürütmək məncə daha faydalıdır. İnsan hüquqlarına gəldikdə heç bir ölkədə, dünyanın heç bir ölkəsində bu sahədə vəziyyət kamil deyildir, yəni tam inkişafını tapmamışdır. Çünki vəziyyət durmadan dəyişir, yeni inkişaflar baş verir, texnologiya inkişaf edir və s. Bununla da əlaqədar yeni məsələlər, yeni narahatlıq doğuran məsələlər meydana çıxır. Ona görə hər hansı bir ölkə olursa olsun, orada məhz vəziyyətin nədən ibarət olduğu və daha da ölkəni irəliyə aparmaq, əsas fundamental insan hüquqlarının təsbit və təşviq, müdafiə olunması üçün hansı işlər görmək mümkün olduğunu müəyyən etmək və həmin işləri görmək lazımdır.
Regardless what country that is. What the media itself has...
Azərbaycan mediası kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqədar vəziyyətə gəldikdə siz məhz kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndəsinizsiniz, mən isə deyiləm. Ona görə mən çox istəyərdim ki, siz mənə məlumat verəsiniz ki, bu illər ərzində siz hansı nailiyyətlər əldə etmişsiniz, necə dəyişikliklər baş vermişdir və s. İfadə azadlığına gəldikdə ifadə azadlığı təşkilatın ən önəmli dəyərlərindən biridir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir demokratik cəmiyyətin əsasını təşkil edən bir məsələdir. Ona görə də biz bu məsələyə olduqca böyük əhəmiyyət veririk və diqqət
yetiririk.
Well, I will not tell you my opinion about it.
Mən sizə öz mövqeyimi deyə bilməyəcəm, çünki peşə standartlarına uyğun deyil. Amma mən yenə də beynəlxalq təşkilatların rəyini istinad edə bilərəm. Onların bəzilərini dediniz ki, çox az tanıyırsınız. Amma yenə də, onlar bildirir ki, vəziyyət ürəkaçan deyil. Beynəlxalq yayımları bağlamaq haqqında vəd edilən qərar isə hökumətin ünvanına tənqidləri daha da artırıb.
I spoke about freedom of expression and
deməli, kütləvi informasiya vasitələri ifadə azadlığı barəsində danışarkən əlbəttə mən bir qədər açıqlamalı idim, çünki ifadə azadlığı jurnalistlərin nöqteyi nəzərindən və adi vətəndaşların nöqteyi nəzərindən bir qədər fərqli anlama gələ bilər. İndi onu bir qədər açıqlamaq istəyirəm. Xarici radio stansiyaların ölkədəki yayımını dayandırmaq məsələsinə gəldikdə, əlbəttə ki, biz bu məsələni təqib edirik, belə ki, ümumiyyətlə ölkədə baş verən bütün hadisələri biz təqib edirik, yəni onların kontekstində bu məsələ də təqib etmişik. Biz belə başa düşürük ki, bu bir potensial qərardır. Hələ yekun qərar əlaqədar hakimiyyət qurumları tərəfindən hələ verilməmişdir. Sadəcə bu məsələ nəzərdən keçirilir. Mən deyərdim ki, əgər bu bir texniki problemdirsə, ümid edirəm ki, müəyyən bir şəkildə bu məsələnin həlli tapılacaqdır. Doğrudan ümid edirəm ki, bu həll yolu tapılmış olacaqdır.
I hope it will be.
By the way, those who are announcing this. Yeri gəlmişkən radioların yerli tezliklərdə yayımını dayandırmaq haqqında danışarkən də hökumət beynəlxalq standartlara istinad edirdi. Məsələn, elə son günlərdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Avropa Şurasının ekspertləri media qanunvericiliyinin ekspertizasını keçirib və onların bəyəndiyi qanuna görə bu yayımları davam etdirmək olmaz. Doğrudan mı Avropa standartları bu radioların bağlanmasını tələb edir? Foreign broadcasts in Azerbaijan.
I am not aware of the statement and
deməli mən bu bəyanatla tanış deyiləm. Xarici İşlər Nazirinin bəyanatı ilə tanış deyiləm. Ona görə də bu barədə heç bir kommentariya vermək istəməzdim. Avropa standartlarına gəldikdə isə inanıram ki, heç bir təşkilat çərçivəsində heç bir konvensiya yoxdur ki, o bu məsələni tənzimləmiş olsun. Mən bu sahədə özüm təxəssüs olmadığıma görə bir qədər fikir söyləmək mənim üçün çətindir, amma ekspertlərdən eşitdiyim fikirlərə görə bu bir qədər texniki bir məsələdir və Avropanın müxtəlif ölkələrində bu məsələ ilə əlaqədar müxtəlif təcrübələr, vəziyyət müxtəlif cürdür yəni.
Let's say, bəs belə bir qərar həqiqətən qəbul edilərsə,
I cannot predict the future.
Üzr istəyirəm, amma mən gələcəyi əvvəlcədən xəbər verə bilmərəm və deyə bilmərəm ki, belə bir qərar qəbul edilərsə Avropa Şurasının reaksiyası nədən ibarət olacaqdır. Qeyd etdiyim kimi, əgər bu texniki bir problemdirsə, onda bir şəkildə bunun həlli tapılmalıdır, yəni tapılacaqdır.
In one way or the other.
Legal experts saying that hüquqşünaslara istinad edirlər. Onlar deyir ki, qanun heç bir maneə yaratmır. Yəni texniki problem yoxdur.
Well, maybe I can refer to
Mən suala cavab vermək üçün mən təşkilatımızın baş katibinin keçən həftə söylədiklərinə istinad etmək istəyərdim. O da belə bildirmişdir ki, əgər kimsə sözü tənqid edirsə, bu demək deyil ki, onun yəni, danışığını dayandırmaq lazımdır və onu dayandırmaq lazımdır.
I would like to go Başqa hüquq və azadlıqlardan danışaq. Sizcə Azərbaycan vətəndaşları toplaşma azadlığından istifadə edə bilərmi? Enjoy the freedom.
Well, let me here refer to the opinion to the expert's opinion.
Deməli, bu sahədə də yenə də ekspertlərin fikrinə istinad etmək istəyərdim. Bu sahədə Avropa Şurasının fəaliyyət göstərən ekspert qrupu, əlbəttə ki, məncə çox yaxşı tanıyan Venetsiya komissiyasıdır. Venetsiya komissiyasının verdiyi rəyə görə qanun sərbəst toplaşma haqqında qanun ümumilikdə Avropa standartlarına cavab verir. Amma hər bir qanunun əlbəttə ki, faydalı və səmərəli olması üçün onun düzgün şəkildə icra edilməsi vacibdir. Ona görə də qanunun icra olunmasına nail olmaq lazımdır.
Would you like to see Siz şəhər mərkəzində miting keçirmək istəyənlərə belə imkanın verilməsini istəyərdiniz mi? Able to hold a rally in the center of the city. Not somewhere in Bibihi, but in the center of the city.
It should be possible to gather.
Əlbəttə ki, insanlara imkan verilməli və şərait yaradılmalıdır ki, onlar istədikləri yerdə toplaşma imkanına malik olmuş olsunlar. Buna məhdudluq qoymaq və ya bunu məhdudlaşdırmaq yalnız Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi prezident hüququnda təsbit olunmuş hallarda mümkündür.
Are they the ones that Mən sizdən o halların tam siyahısını istəməyəcəm, amma bu Azərbaycan hökumətinin mitinqlərin qarşısını almaq üçün istinad etdiyi səbəblərlə üst-üstə düşürmü? Not allow those rallies in the city center?
I don't know.
Mən tam şəkildə məlumatlı deyiləm ki, hökumət hansı spesifik halları nəzərdə tutur, irəli sürür, çünki məhz bu spesifik məsələni mən hökumətlə konkret şəkildə müzakirə etməmişəm.
Case with them.
It's mainly about the international. Bəzi hallarda ya ölkədə keçirilən hansısa beynəlxalq tədbirə mane olmamaq üçün icazə vermirlər, ya da şəhər rəhbərliyi deyir ki, etiraz üçün səbəb onları qane etmir. Belə hallar necə? The reason why people are protesting does make sense.
The case law of the European Court.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz prezident hüququnda qeyd edir ki, əgər toplaşma zamanı, ictimai toplaşma zamanı ifadə olunacaq fikir azlığa mənsubdursa və o qədər də populyar fikir deyilirsə, yenə də bu fikri ifadə etmək üçün sərbəstlik verilməlidir.
The opportunity to do so.
Bu əməkdaşımız Xədicə İsmayılovanın Avropa Şurası Azərbaycanki nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotik ilə müsahibəsi idi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatın vergülü idi bu və keçək digər hissəsinə bizim bu hissədə olan söhbətin qaynaqlanması xoşa gəlməz hadisədən üzə çıxdı. Amma hərçənd ki, bu hadisələr kifayə qədər tez-tez hər bir Azərbaycan vətəndaşının həyatında olur. Yəni, söhbət nədəndir? Dekabr 13-ü səhər saatlarında Bakının Nizami rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının mənzillərin birində partlayış oldu. Partlayışın nəticələri, səbəbkarları, ümumiyyətlə başlayan proseslər aid məsələ ki, araşdırılacaq. Amma ortada bir dilemma əmələ gəlib. Yəni, bu partlayışa görə cavabdehlik və sonraki hərəkətlər. Yəni, burada əsas məqam vətəndaşlar özləridir, yoxsa dövlətdir və yaxud da dövlətin nümayəndələri. Və məsələ necə çözülsün? Səhər saatlarında artıq bu binanın əksər mənzillərində yaşayanların köçürülmə prosesinə də start verildi. Orada da narazılar ortada mövcuddur ki, köçürürlərsə ya normal yerə köçürsünlər və yaxud da dövlətin imkanları var, müəyyən bir vəsait ayırsınlar, biz gedək kiraya qalaq, kiraya pulunu ödəməklə və s. Yəni, burada xaçalanır. Yəni, dövlətin məsuliyyəti var və ortada vətəndaşların məsuliyyəti, cavabdehliyi belə adlandırırım, əgər varsa. Yəni, biz bu məsələni nəzərdən keçirəcək ümumi məqamda. Studiyamızın qonaqları dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdi idi. Fərhad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və filosof Ağalar Məhmədovu da biz dəvət etmiş. Ağalar bəy, xoş gəlmiş. Salam edirəm sizi. Fəxr bəy, nə yerdədir vətəndaş cəmiyyətinin məhz bu hadisə prizmasından yanaşsaq vəziyyətini? Siz necə çözürsünüz? Çünki Siz belə deyə də bu məsələdə mən bilən fərqdə çox dərin fikirlərə maliksiz. Buyurun.
Burada mən səsləndirəcəyim fikirlər ola bilsin, bəzi vətəndaşların xoşuna getməsin. Mən bunları demək, etiraf etmək lazımdır. Əvvəlcə dövlətin üzərində burada günaha yıxmaq olmaz. Çünki burada aydındır ki, bu partlayış, mənzildə bir partlayış olursa, bunun səbəbi ya qazdır, ya da partlayıcı maddədir. Yəni terrorizmlə bağlı, yəni dinamit ola bilər, nə bilim, başqa partlayıcı maddə ola bilər, amma burada məlumdur ki, bu qazdır, qaz sızmasıdır. Əgər dövlət məmurları gəlib hər adamın evinin qazını yoxlasa, bu kütləvi şəkildə narazılığa səbəb olar. Bu səbəb vətəndaşlar buna etiraz edərlər. Burada bəllidir ki, evdə qaz sızıb, onun səbəbi ola bilsin bir yeni təmir işi ola bilər və yaxud əskidən aparılmış qüsurlu təmir işi ola bilər. Amma dövlətə aid hər hansı bir qüsur burada həqiqətən yoxdur. Vətəndaşların burada məsələn bu cür iddiaları ki, dövlət bizi başqa yerə köçürtsün, bizim kira pullarımızı verir, tamamilə əsasdır. Hətta mən deyim ki, Nizami rayon icra başçısı dedi ki, kompensasiya ödəyəcək. Dövlətin belə bir öhdəliyi də yoxdur. Çünki əslində kompensasiya alınması insan, o mənzil sahibidir ki, onun evində partlayış baş verib və şəxsən mən də çox istəyərdim ki, bu işin axırına kimi gedirsin. O mənzili sahibi məsuliyyətə cəlb edilsin. Nəyə görə? Əgər bu olsa, hal-hazırda Bakı şəhərində olsun, digər şəhərlərimizdə yaşayan bütün insanlar yaxşı-yaxşı diqqətlə öz boru xətlərini yoxlayarlar. Mənim evimdə qaz sızırmı, sızmırmı? Və bu onların məsuliyyətli davranmağına gətirib çıxardır. Əks halda deyim sizə, bu cür hadisələr təkrarlanacaq. Etiraf edin lazım ki, bu bir faciədir. O blokda yaşayan insanlar üçün bunlar evlərindən evsiz qalıb hal-hazırda. Və bu da vətəndaşları bir daha bu cür təmin işləri aparanda məsuliyyətli davranmağa, standartlara uyğun iş görməyə və başqalar haqqında fikirləşməyə sövq edəcək. Çünki bu vətəndaş məsuliyyəti məsələsidir. Dövlətə burada hər hansı bir məsuliyyətin düşdüyünə inanmıram. Yəni ancaq belə deyə bilərəm. Dövlətə məsuliyyət belə yüklənə bilər ki, siz deyə bilərsiniz ki, bu binanı sən qüsurlu tikmisən? Yəni burada bir partlayış olanda digər evlər dağılmamalı idi. Belə bir şey demək mümkün deyil. Partlayış sırasında bina dağılır. Siz onu yaxşı tiksəniz də, pis tiksəniz də, yəni bu o vaxt tikinti aparılmışdı dövlət tərəfindən, bu köhnə 5 mərtəbəli binalar. Buna dövlət müəssisələri tikirdi və mən inanmıram ki, orada inşaatda hər hansı bir qüsur olsun. Heç bir qüsur yoxdur bu.
Yaxşı, siz bu prinsip şey nəticələrin hansı istiqamətə davam etməsini arzulayırsınız?
Bəli, bəli.
Amma səbəbin kökü mü deyim və yaxud da köklü səbəblər mi deyim, haradadır sizcə? Yəni, burada nədən siz vətəndaş məsuliyyəti ifadəsini işlədirirsiniz?
Bilirsiniz, cəmiyyətimizə ümumiyyətlə bir analiz versək. Məsələ, girin 5 mərtəbəli binaların orta həyətinə bir girin baxın. Mən inanmıram ki, siz 10 həyətə girsəniz birisindən razı qalarsınız. Böyük ehtimalla razı qalacaqsınız. Nəyə görə? Birinci estetik görüntüsü orada olmayacaq. Birisi balkonunu çıxardıb həyətin ortasına kimi, o biz həyətin ortasında bir qaraj tikib. Yəni bizdə vətəndaşların bir-birinə qarşı məsuliyyət hissi yoxdur, onu demək istəyirəm. Mən məsələn buranı tuta bilərəmmi? Mən bu addımı ata bilərəmmi? Mən buranı sökə bilərəmmi? Burada bir şey tikə bilərəmmi? Bu başqalarının hüquqlarına müdaxilə midir, deyil midir? Bizim vətəndaş bunu çox fikirləşmir. Bu əfsuslar olsun bir həqiqətdir. Keçən səfər məsələ baxıram ki, birisi geri qanun tikinti aparıb və bunu da həm böyüdüb öz həyətini, həm də trotuarın üstündə, ümumiyyətlə trotuarı ümumiyyətlə zəbt edib. Bu insan fikirləşməlidir ki, bura insanların gəlib keçdiyi yerdir. Mən buna o özündə mənəvi, vicdani bir borc hiss eləməli ki, mən bunu eləyə bilmərəm. Amma görünür ki, vətəndaşda o hiss yoxdur. Bu bir həqiqət və bu bizə çox rastlanan bir haldır.
Fərhad Mehdiyevin fikirləri də bu. Ağalar Məhmədov da filosof studiyamızdadır. Dinləyicilər də öz fikirlərini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməklə və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi SMS şəklində də yaza bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017. Hambal yazır imzası ilə. Nədənsə vətəndaş sözü əzilən təbəqəyə şamil edilir. Məgər hazır kökə tapan məmurlar bu vətənin daşı, torpağı deyilmi? Bunu hambal imzalı dinləyicimiz soruşur. Ağalar bəy, fəlsəfə nöqtə nəzərdən dövlət-vətəndaş münasibətləri nədən ibarətdir sizcə? Yəni, nədir bu? Yəni, aydın məsələ ki, ideal şəkildə də danışmaq olur, amma reallıq da var. Müqayisə edərdiniz, xahiş edərdiniz.
Deməli, mən belə düşünürəm ki, bizim xalqımızda bəlkə başqasını düşünmək meyli, vərdişi azdır, ancaq hər halda bunu da öz başına buraxmaq olmaz. Dövlətin burada, daha doğrusu siyasi hakimiyyətin burada ciddi nöqsanları var. Bir-iki faktı deyim, dostum Almanya'da yaşayan dostlarımdan biri deyir ki, elektrik borcunu ödədim, bir müddət sonra mənə bir kağız gəldi və dedilər ki, gedin hesabınızdan filan qədər pulu alın, siz artıq ödəmişsiniz. Mən artıq ödəmişdim, artığımı qaytarlar. Yaxud deyir, getdim özümə deyir, bir palto almağa mağazada, satıcı mənə dedi ki, bunu almayın, sizə yaraşmır. Bu cür məqamlar biz müşahidə edirik başqa cəmiyyətlərdə ki, orada başqasını düşünmək meyli var. Yəni, ancaq mənim egom tətmin olsun, ancaq mənim arzularım həyata keçsin prinsipi yoxdur. Bizim vətəndaşlar, bizdə ümumiyyətlə vətəndaş varmı? Mən bunu çox biz...
Nə məna verirsiniz?
Yəni, mən özümü vətəndaş hiss eləmirəm.
Nədən? Və niyə?
Vətəndaş deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Ən o primitiv mənada ki, bunları eləməlidir. O, əsgəri mükəllifiyyətin yerinə yetirməlidir, vergisini verməlidir və seçkilərdə iştirak eləməlidir. İndi təsəvvür eləyin ki, mağazada mənə verilən çek 10 dəfə bir şey alıramsa, ancaq bir dəfə verilirsə, deməli bu vecidən yayılmış satışdır da. Elə deyim, mənə çek verilmir. Deməli, orada bir vergidən yayınma söhbəti var. Deməli, kiminsə əlavə qazancına səbəb olur. Bir başqa nöqtəyə nəzərdən, əgər biz hər dəfə eşidiriksə ki, kimsə hansısa nəyinsə hesabına əsgər mükəlləfiyyətdən yayınıb, yaxud da eşidirik ki, daha doğrusu bilirik ki, saxtalaşdırma artıq barizdir, görünür seçkilərin saxtalaşdırması. Yəni, o baxımdan vətəndaş dövlət qarşısında öz varlığını hiss eləmir. Vətəndaş nə deməkdir? Vətəndaş aktiv iştirakçı deməkdir də. O ya dolaylı olaraq, ya da birbaşa olaraq dövlət idarəçiliyində iştirak eləyir. O bilir ki, onun mövqeyi neysə dəyişdirə bilər. Onun hansısa fikri ictimai rəydə təsir oyada bilər, hansısa cəmiyyətdə dövlət idarəsində bir sözə sahibdir. Ən azından o milli iradəni formalaşdırır, parlament onu formalaşdırır. Əgər vətəndaş bunu hiss eləmirsə və ancaq vətəndaşın bunu yeritməklə məşğuldurlarsa ki, sənin vəzifələrin və borcların budur, sənin vəzifələrin, borcların budur. Amma eyni zamanda o bunu da eləməlidir. Dövlətin vətəndaş qarşısındakı vəzifə və borcları nədir? Vətəndaşın hüquqları nədir? Azadlıqları nədir? Vətəndaş bunu bilmir. Yəni, bu baxım, insan çox tənha hiss edir özünü. Bax, bu dəqiqə biz bu binadan çıxışda hansısa bir polis bizə yaxınlaşıb, hansısa bir uydurma bəhanə ilə biz polis şöbəsinə apara bilər. Bu yaxınlarda mən Bakı Dövlət Universitetində, universitetin öz daxili sənədinə ümumi şöbədə möhür qoydura bilmir. Orada ümumi şöbə müdirəsi dedi ki, siz mənə qapıda gözləyirsiniz, bu yaraşıqlı gözləmə deyil, mənim kefim istəyirməsə möhür qoymur. Elə beləcə dedi, mənim kefim belə istəyir. Sonra da işitdim ki, o rektorun qohumudur, neydi belə. Yəni, belə, mənim kefim belə istəyir. İxtiyari, keyfi belə arzularla insanlar üzərində bu rəftarı eləyirlər. Onda vətəndaş özünü çox tənha hiss eləyir. O tənhalıqda da o neyir? O ailəsinə sığınır. Ailə institutu şiddətlə möhkəmlənir. Bizdə 15 il, 20 il bundan əvvəlkə nisbətən valideyn-övlad münasibəti daha intensivləşib. Çünki valideyn bilir ki, övladın, ondan başqa övladının qahmar çıxanı olmayacaq. Övlad da bilir ki, onun atasının, anasının başqa dəstəyi yoxdur. Başqa bir baxımdan dini şiddətlənmə baş verir. Yəni, bu mənada dövlətin yoxluğunu hiss edir vətəndaş. Və biraz da bu Yunan və Roma demokratiyasına oxşar bir şəkildə hansısa bir qrup özünü vətəndaş hiss edir. Hansısa bir qrup cəmiyyətdə nələrinsə hansı istiqamətə dönməsində onlar imtiyazlı qrupdur. Onların arzuları ilə formalaşır parlamentin tərkibi, onların arzuları ilə formalaşır müxtəlif instansiyaların tərkibi. O baxımdan onlar ancaq vətəndaşdır, onlar ancaq özlərini məsul hiss eləyirlər və bizim kimi insanlar çox tənha vəziyyətdə ancaq özümüzü qorumaqla məşğuluq ki, biz tək tənha şəkildə tələb eləyir. Məsələn, əgər dediyim kimi işıq borcunu artıq ödəyib onu geri qaytarsaydılar, əgər insanlar orada bilsəydilər ki, onlara heç tələb eləməsinə ehtiyac yoxdur, gedib evində bir başqa bir yerdə yer tapıb yatardı, bilir ki, onun qapısını döyüb deyəcəklər ki, sənə gəl evinə təmin edək. Ona görə bilir ki, o tələb eləməsə, onu heç nə verməyəcəklər, məcbur olur, marjinallaşır, biraz da belə agressivləşir. Mən belə gəlir.
Alar Məmmədov fikirlərdə bu. Fərhad Mehdiyev də studiyamızdadır. Vətəndaş nədir? Vətəndaş məsuliyyəti nədən ibarətdir? Bu mövzuda söhbət edirik. Bəzi fikirləri oxuyum. Sonra telefon bağlantısı var. Rafiq yazır, Sovet dönəmindən bizlərə ələ baxımlılıq əhval-ruhiyyəsi miras qalmışdır. Vətəndaşlar çox vaxt dövlətdən nələri sumur, öz vəzifələrini isə unudurlar. Vətəndaşlıq mövqelərini ortaya qoya bilmirlər. Bu disbalansa son qoymaq üçün ölkəmizdə mövcud problemlər həll olunmalı. Dövlətlə onun vətəndaşlar arasında etimad mühiti gücləndirilməlidir. Bunun həlli yolları isə cəmiyyətimizdə demokratiyanın bərqərar olunmasından keçir. Bunu Rafiq adlı dinləyicimiz yazır. Bəxtər yazır, yaşadığım məhəllədə heç kimi başa sala bilmirəm ki, yolu daraltmaq, yola su buraxmaq və zibil atmaq olmaz. Buna hökumət lazımdır. Bunu Bəxtiyar adlı dinləyicimiz yazır. Daha bir dinləyici Turxan yazır. Pulunu verib tikir də, pulunu ver, qız qalasında obyekt götür. Pal-paltar saat, burada hər şey pul həll edir. Dövlət-vətəndaş münasibəti normal dövlətlərdə olur. Bunu Turxan adlı dinləyicimiz yazır. Rəşid adlı dinləyicimiz isə telefon xəttindədir. Qoşulur bizə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rəşid bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən sizi anlayıram. Çox gözəl söhbət aparırsınız. Mən məsuliyyətlə bağlı bir-iki kəlmə demək istəyirdim.
Buyurun.
Bilirsiniz, bizim ümumiyyətcə ictimaiyyətdə hamı nəyisə şikayəti bildirir, hamı nəyisə bir sözünü deyir, amma əsas olsun ki, ona bir məsələn çox vaxt yazılı şəkildə onu heç vaxt bildirmirlər. Və yaxud da ki, əhalinin çoxusunda ümumiyyətcə məsuliyyətlə bağlı deməyim, yəni ümumiyyətcə qaydalarla bağlı savadlanma özündə də yoxdur ki, hər hansı bir şeyi sonradan tələb eləməyə də hansı bir yolla olduğunu bilsin. Hamı şikayəti eləyir, hamı danışır, hamı bildirir, amma bu hamı havada qalır. Amma rəsmi bu kağıza dövsün, mənə gəlir ki, əksinə, müəyyən şəxslərdə əlavə, insanların daha çox cəmaatın belə deyək, şikayətinə daha tez reaksiya verilir, deyən ki, ayrı-ayrı məsələn, hansısa bir vəzifədə olan şəxslər. Mən keçən olan o çox tragik bir hadisə ilə bağlı, o Nizami rayonunda olan fikrimi bildirmək istəyirdim. Oradakı məsələn, hadisə tamamilə bir məsuliyyətsizlə bağlı. Məsəl üçün siz öz evinizə hər hansı bir insanı ya qonşunuzu buraxmazsaqız, gəlib bir borunu yoxlasın, görüm orada bir nasazlıq var yoxsa yox. Bu tamamilə insanın öz məsuliyyətlə bağlı bir işdir. Ona görə də bu məsuliyyətə də insan özü cavabdeh olmalıdır. Hər hansı bir nəticələrində orada ölüm tələfatı var. Bu balaca bir şey deyil. Amma bunu hər bir insana necə indi bunu dövlətin üstünə yıxa bilərsən, yaxud hansı bir icra strukturunun ki, sən bunu düzgün eləmədin və yaxud da sənə məcbursan ki, bunu eləyəsən. Axı burada şəxsən bir nəfərin məsuliyyətindən gedir söhbət. Hər birimizin məsuliyyətindən gedir söhbət.
Çox sağ olun. Rəşid bəy, təşəkkürlər. Bir dinləyici idi. Fərhad bəy, sizə dalbadal iki sual gəlib. Onları da oxuyum. Biri yazır ki, siz deyirsiniz ki, vətəndaşlar artırma edir. Həyatda qaraş tikirlər. Müvafiq oranlar hara baxır? Bu sual bilmirəm nə dərəcədə sizədir. Elçin dinləyicimiz sizə yazır ki, sizinlə razıyam Fərhad bəy. Vətəndaş məsuliyyətsizliyi nəticəsində partlayış baş verib. Ancaq bir şey məni təəccübləndirdi. Deyirsiniz ki, həmin binada yaşayan vətəndaşları dövlət ötəkçiliyinə götürməyib. Bəs yaxşı, onlar evlərindən çıxarıldığı halda harada yaşamalıdırlar? Məgər dövlətin vəzifəsi öz vətəndaşlarına xidmət etmək deyilmi? Bunu İlçin soruşur sizdən.
İcazə versəniz, əvvəlcə axırıncı sualdan başlayalım. Dövlət o vətəndaşları oradan köçürməlidir. Çünki orada yaşamaq təhlükəlidir və dövlət onlardan köçürməsə onların yaşamaq hüququ təhlükə altına düşür və dövlətin belə pozitiv öhdəliyi var ki, hər bir vətəndaşın yaşamaq hüququnu qorumalıdır. Yəni, dövlət bunun üçün dövlət üçün vəzifədir. Bu o da mülahizə səlahiyyəti yoxdur. Qoruyummu, qorumayımmı? Bunu etməlidir. Dövlət bunu etdikdən sonra onları dövlətin onları yerləşdirməsi bir yerdə yaşamaqla. Bu xoşa gələn bir haldır və konstitusiyamıza görə Azərbaycan dövləti sosial rifah dövlətidir. Bu nöqtəyə nəzərdən bu dövlət bunu eləyir, onu demək istəyirəm. Amma bu dövlət üçün, yəni düzdür, dövləti biz qurmuşuq ki, vətəndaşlar xidmət eləsin, gözəl həyat versin. Bu dövlətin maddi gücü ilə bağlı məsələdir. Əgər dövlətin buna gücü çatmasa, vətəndaş məsələ məcburi qaydada dövlət tutaq ki, indi evlər çox bahalıdır. Dövlət mənə 150 min manat pul verib, mən ev alıb, mənə evə yerləşdirmədir deyə bilməz. Pozitiv hüquq buna imkan tanımır. Dövlətin imkanı olsa bunu eləyər. Deyim, sosial rifah dövləti olduğu üçün. Yoxsa birbaşa dövlətin bundan heç hər hansı bir məsuliyyəti mövcud deyildir. Və mən sizə inandırım, ödənən kompensasiyalar böyük ehtimalla bir mənzili qiyməti qədər kompensasiya şəklində böyük ehtimalla çıxmayacaq. Çünki bu dövlət büdcəsindən çox böyük bir yükdür və normal bir dövlətdə vətəndaşlar, məsələn xaricdə, belə bir etiraz verə bilərlər ki, mənim ödədiyim büdcədən sizə nəyə görə? Məsələn, bu qədər böyük xərcləməyə yol verirsən. Məsələn, Amerikada böyük bir iqtisadi bir kriz var. Amerikada belə bir etiraz gələr vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından ki, yəni büdcənin təqsirkar olmadığı, xalqın təqsir olmadığı bir hala görə biz niyə görə öz cüblərimizə bu pulları ödəməliyik? Düzdür, onlarda sığorta məsələləri var, sığortalanan binalar. Və böyük ehtimalla sığorta məsələ şirkətləri bu zərəri ödəyəcəkdir belə halda. Amma bizdə hələ ki bu mexanizmlər mövcud deyildir. Birinci suala gəldikdə isə onu bir daha təkrarlayın Zəhmət olmasa.
Birinci sualda yazılır ki, Fərhad müəllim, siz deyirsiniz ki, vətəndaşlar artırmalıdır, həyatda qaraj tikirlər. Bəs müvafiq orqanlara da baxın.
Bilirsiniz, mən daha çox istədim ki, biz bugün söhbətdə müvafiq orqanlardan danışmayaq. Biz vətəndaş cəmiyyətindən və vətəndaşlardan danışaq.
Danışmayın, bu suala qısaca.
Bəli, bu sualın cavabı budur ki, qaraj tikən bir insan həyatın ortasında bilməlidir ki, burada yaşayan başqa qonşularım var, onların balaca uşaqları var. Onlar günorta çıxıb burada oynamaq istəyirlər. Onlar üçün bir oynama meydançası olmalıdır və s. və ləxir. Əgər bu insanda vicdan mexanizmi bunu tarazlaşdırmağa imkan vermişsə, bilirsinizmi? Çünki məsələ burdadır ki, yəni dövlət məmuru var ki, ona göz yumur. İndi Bakı şəhərində hal-hazırda qaraj tikintisi üçün sərəncam verilməsə qadağan edilib. Həm fərdi yaşayış evləri üçün yer ayrılmır, həm qaraj tikintisi üçün yer ayrılmır. Kiməsə birisi rüşvət verib məsələn göz yumaraq onu tikdirə bilər. İnanın mən onu söktürmək də mümkündür. Yəni orada yaşayan vətəndaşlar bir neçə müvafiq qurumlara indi yazılı şəkildə müraciət eləsələr, necə ki dinləyicilərdən Rəşid bizə zəng edib bunu demişdi. Bu yazılı şikayət mexanizmlərini əgər işlətsələr o qaraj söktürə də bilərlər. Onu demək istəyirəm. Amma vətəndaşlar baxın buna da çox getmirlər. Çünki fikirdə ona da bir ümidsizlik var. Ümidsiz olmamaq lazımdır. Mən məsələn bir hüquqşünas kimi deyə bilərəm ki, mən bir çox hadisə şahidəm ki, hüququ tapdalanmış şəxs həqiqətən də müvafiq dövlət qurumlarına ərizə ilə müraciət etdikdə onun həqiqətən yəni hüquqları təmin edilir. Mənə belə müraciətlər olub, mən məsləhətlər vermişəm. Onlar məsələ ombudsmana yazıblar, Nazirlər Kabinetinə yazıblar, məsələ icra hakimiyyətinə yazıblar. Məsələ yazanda məsələ bir məsələ ilə bağlı 3-4 yerə birdən müraciət edirlər ki, yəni bu öst bastır olunmasın bu məsələ, xüsusən belə hallarda və bir çox hallarda vətəndaşlar hüquqlarını əldə edə bilirlər. Amma mən deyənə dediyim kimi, daha çox vətəndaşlar öz arasındakı münasibətləri necə tənzimləyir, ona toxunmaq istəyirdim. Məsələn, biz görürük ki, birisi yolu, təzə çəkilmiş yolu qazır. Öz maqazininə kanalizasiya xətti çəkir, yolun kənarı tikdi. Heç bir vətəndaş buna etiraz eləmir. Vətəndaşın buna etiraz etmək hüququ olmalıdır. Ən azından gəlib deməlidir ki, sən bunu edirsən, sən sabah bunu düzəldəcəksən. Yox, bunu eləmirlər. Düzdür. Müvafiq dövlət qurumları buna nəzarət etməlidirlər. Amma vətəndaş özündə bu cəsarət tapmır, halbuki o cəsarət özündə tapıb bunu eləməlidir.
Sizcə real olaraq həmin bu qeyd etdiyiniz prosesləri real olaraq Azərbaycanda kim həyata keçirə bilər? Yəni qeyd edirsiniz ki, yolu qazır, boru çəkir və yaxud da balkonu evdən irəli belə çıxarır ki, trotuarı bağlayır və sonra heç nə olmur.
Mən sizə bir
Misal edir, yəni bunu güman ki, kimlərsə hansı bir imtiyazla sahib olurlar.
Yox, mən gözüm
şahidəm.
Yox, bunlar imtiyaz sahibi deyilir.
Bəs nədir?
Siz çıxın binaların ətrafına, o balkonları artırana baxın. Hı-hı. Bunlar imtiyaz sahibi insanlar deyirlər. Bunlar sadəcə olaraq kiməsə qeyri-qanuni mənfəətlər əldə vermək şərti sürəti ilə bu işi görürlər. Bunlar çox da zəngin insanlar deyirlər. Bunlar sıradan bizimki vətəndaşlardır. Hərçənd bu çox yəni maliyyə xərcəməsi aparan bir iş də deyilir. Amma inanın mənə o insanın qonşuları əgər bir 3 dənə instansiya eyni anda bir məktub yazsalar, onlar o balkonu söktürərlər.
Kim kimdən düşmən olmaq istəyir?
Məsələ burdadır. Bu, bizim insanlar haqqpərəst deyirlər. Yəni mən kiminləsə münasibətimi pozacağam deyə haqqın ədalətin müdafiə etmirlər. Axırda da yeni xalqımız özüm əsər çəkir.
Fərhad bəyin dedikləri, ağalar bəy, sizə də ünvanlayacağım sualı, elə buradan yaranan sualı, haqqpərəstliyi məsələsi. Əvvəlcə gəlin bir dinləyəcək olarsaq, əfsuslar, qulaqsa bilmədik, xət kəsildi. Haqqpərəstlik məsələsi, necə onu, əgər lazımdırsa Azərbaycan cəmiyyətinə bu haqqpərəstliyi, necə onu bərqərar etmək ki, heç kim bir-birindən düşmən olmaq istəmir məsələsi ümumiyyətlə aradan qalsın.
Belə bilirsiniz necədir? Bu mənə biraz nəsə batmadı bu məsələ. Ki biz özümüz təşəbbüs göstərməliyik. Düzdür, vətəndaş olmaq təşəbbüskar olmaq deməkdir. Ancaq vətəndaş öz təşəbbüsünün nəticəsini əldə etməlidir. Yəni o təşəbbüsü onun dönə-dönə sındırılırsa və o təşəbbüs onun üçün əsəb gərginliyinə səbəb olursa o əlçəcək bunu. Mən hər səhər işə gedəndə, hər səhər eyni o marşrutda, eyni problemlə, hər dəfə yeni bir sürücü ilə eyni problemi mən nə qədər müzakirə edə bilərəm?
Həl olunana qədər.
Hər dəfə. Axı, mümkün deyil bu. Mən 20 qəpiyimi verib düşüb gedirəm. Deyirəm, can cəhənnəmə. Yəni axı özümü qoruyuram mən. Yəni 20 qəpiklik söhbət oldu ki, orada mənim o bilirsiniz, qıraqdan da adama komik belə vəziyyətə düşmüş baxışlar altında qalırsan, təkləşirsən və Don Kixota bənzəyən bir formada. Yəni mağazaya girirsən, kassir ayrı adam deyil, satıcı da ayrı adam deyil. Eyni adam həm kassirdə, həm də yəni pula da əlini vurur, ərzağa da əlini vurur. Deyirsən, baxır sənin üzünə. Deyəcəm ki, mağaza müdürünü çağır. Çağıracaq, çağırmayacaq, o problem mənə bir... Yəni, bilirsiniz, bu qədər, bu, o qədər xırdaçı, o qədər mənasız bir şeydir ki. Yəni, bu normal, necə, Türkiyədə necə həll olunur bu, başqa Rusiyada necə həll olunur? Yəni, doğru da mı? Vətəndaş hər zaman bir-birinə deməlidir. Bax, indi metroya minirik, metroya minə bilməyən adamlar doluşub paytaxtda və qapıda nə minə bilir, nə düşə bilir, eskalatora minə. Bax, mən mi bununla nəzarət eləməliyəm? Orada iki adam qoyacaqlar, orada nəzarət eləyəcək, baxaca şabala, sən minə bilmirsən, dur, çıx get buradan. Yəni, bu, mən bunu eləyə bilmərəm, mən bunu eləyəcək adam da deyiləm və mən elə gəlir ki, cəmiyyətdə cəmatı bir-birinə salışdırmaq nə yaramır, nə də belə bir cəbhələşmə yoxdur.
Bəs yaxşı nə demək?
Yəni, çox azlıqdayıq biz ki, biz deyirik ki, bax, vətəndaşlar aktiv olsunlar, desinlər ki, bu gecə saat yarısına qədər burada Şadlıq Sarayındadır, nə, bu gecə kafesidir, nədir, bizi qoymur yatmağa səhərə kimi. Hə, bunu sahə müvəkkilinə deyəcəm, o birisinə deyəcəm, bütün cəmatı yığacam başıma, bunu bilirsiniz, olmur bunlar, o belə olmaz bu işlər. Yəni, bunu doğrudan da hansısa müvafiq orqanlar bu işi görməlidirlər və biz o qədər çoxluqda deyilik ki, o birisi tərəfi təkliyək. Əslində, onlar bizi təkliyirlər və biz çox azıq əslində. Ona görə hakimiyyət bizə kömək eləməlidir. Mənə elə gəlir, vicdan məsələsi yaxşı qaldırılır, ancaq vicdanı da yaradan, vətəndaş da vicdanı yaradan təhsildir. Təhsil neyir? Təhsil vətəndaş şuuru formalaşdırır. Deyir ki, bu sən siqaretin kötüyünü yerə atmamalısan, bu şəhər bizimdir. Bu, hamımızın ekologiyasıdır. Bunun üçün ciddi, dəhşətli söhbətlərə lazımdır ki, sadəcə olaraq vərdiş formalaşdırırsan da, uşaqda bu vərdişi formalaşdırır, təhsildən gəlir bu. Amma indiki halda təhsil, avtoritar təhsil, bir nəfər professor gəlir cəmiyyətə deyir, tələbələr də bunu yazır, heç bir interaksiya yox, avtoritar ailə, avtoritar dövlət quruluşu, yəni bu şəkildə siz nə gözləyirsiniz? Bir iki nəfər biz qalmışıq belə-belə vəziyyət, təklənmiş vəziyyətdə. Ona görə mənə gəlir ki, biz vəziyyəti vicdana üstünə yıxmaqla yox, daha çox təhsil tələb eləməliyik, çox köklü başlamaq lazımdır. Yəni, müvafiq orqanların düzgün formalaşdırılması, o mexanizma düzgün qurulmalıdır. Yoxsa umumi cəmata tapşırmaq ki, marşrutda marşrut sürücüsü siqaret çəkirsə, ona siz müdaxilə eləyin. Onun nə işinə qalır? Gənc xanım qucağında uşaq, o gedib oradakı o üzünü tük basmış, şəlalənmənin mahnısına qulaq asan o marşrut sürücüsü ilə mübahisə eləməyəcək. Eləməyəcək, de facto eləməyəcək. Yəni biz bunu desək ki, bu vətəndaş təşəbbüsçü vətəndaş deyil. Bu məncə real deyil.
Yəni siz deyirsiniz ki, bu məsələ mənfidir öz özlüyündə.
Amma mənfidir. Hamımız buna etiraz eləyirik. Amma necə eləməliyik ki, başqa biz evimizə hər halda qanqara getmək istəmirik.
Ki, buna barışmaq lazımdır.
Barışmaq lazım deyil, başqa yol tapmaq lazım. Problemi bu şəkildə həll eləyə bilmərik. Vətəndaşı vətəndaşı salışdırmaqla ki, bu burdan bunu sök. Mən gündə-gündə harasa gedib ərzə verə bilmərəm mən. Mən belə bir həvəsim yoxdur.
Amma başqa yol barədə?
Başqa yol barədə mənə elə gəlir ki, çox ciddi məsələlər olmalıdır da ölkədə. Çox ciddi mənada dəyişikliklər getməlidir.
Bəlkə həmin adama Nobel mükafatı verərlər. Bilmirəm, bir dəqiqə Qurban adı dinləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtın xeyir olsun Qurban bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən bir şey bilirəm ki,
bəli,
dövlətdə, hökumətdə, cəmiyyətdə qanunların aliliyi təmin olunmayandan sonra bu vətəndaş vicdanıdır, vətəndaş məsuliyyətidir. Bunlar heç deyib nə edə bilməz. Yolların kənarında, gələ keçidlərində bu dəqiqə partabat mağazin tikirlər. Onu bütün strukturlar görür. Onlar göz yumursa, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş vicdanı, vətəndaş
ləyəqəti
ona
nə inəyə
bilər? Mən qanunsuzluqda görürəm, hər
şey. Aydın, aydın. Çox sağ olun, Qurban bəy. Fərad, buyurun.
Əvvəlcə, ağalar müəllim dediyinə şərh getirmək istəyirəm. Bəzi yəni, sözlərinə mütəfiq olacağım, bəzilərinə müqarşı çıxacağım. Məsələ dedi ki, metro qatarlarının girişində 2 dənə adam qoymaq lazımdır. Onda belə çıxır ki, dövlət məmurlarının kadrı o qədər artmalıdır ki, biz hər yerə bir nəzarətçi qoysaq. Belə eləyəcək, sonra deyəcək ki, bu səfər dövlət avtoritar dövlət olub, hər tərəfdə dövlət məmur var. Öz yəni bizim işlərin şəxsi həyatımıza müdaxilə edir.
Təhsil, təhsil.
Amma təhsil məsələsində sizinlə tamamilə razıyam. Təhsil və tərbiyə. Belə başlayaq.
Olur.
Bizim cəmiyyətdəki bəli, təhsil və tərbiyə böyük bir problemdir. Mən nəyə gətirmək istəyirəm məsələ? Bizdə ailə daxilindən uşaqlara düzgün təhsil, tərbiyə verilmir. Yəni mən həqiqətən indi cəmiyyətdə yaşayırıq. Dostlarımız, tanışlarımız, qonşularımız, qohumlarımız var. Çox nadir hallarda görmüşəm ki, ata övladına düzgün, yəni başqasını qınamayacağı bir məsləhət versin. Məsələ, haqqı və batili göstərsin. Oğlum, bu haqqdır, batildir. Biz övladlarımıza nə göstəririk? Çalış başını dolandır, məsələ. Artıq bunu legitim midir, yoxsa qeyri-legitim yollarla biz bunu göstərmirik. Bunu eləmək olmaz, halalçılıq budur, haramçılıq budur, çox vaxt demirik. Başa düşdünüzmü? Əsas məsələ, yenə saytınıza çıxmışdı, can sağlığıdır kimi. Bunlara toxunuruq. Yəni, bacarana can qurban. Bu cür misallarına biz övladlarımızı yetişdiririk. Halbuki biz övladımıza bunu öyrətməliyik ki, sən pul itirə bilərsən, ləyaqəti itirmə. Sən yenə, yəni, maddi zərərə məruz qala bilərsən, etibarlılığı, etimadı itirmə. Elədin hərəkətləri elə ki, hamıya bunu danışa biləsən, utanmayasın hərəkətlərinə. Biz bunu eləmirik. Mən dəfələrcə şahid olmuşam ki, məsələ, ata övladına nəsihət verir, amma bu nəsihət elə bir nəsihətdir ki, bu qınanası bir nəsihətdir. Yəni məsələ ona deyir ki, get falan vəzifəyə gir, orada yaxşı pul yeyəcəksən, yəni qazancın yaxşı olacaq və s. Yəni insanlar xidmət üçün get o işə gir demir məsələ. Bunu öyrətmir. Mən yenə çox acınacaqlı bir fakt deyəcəm. Sizə demişdim onu. Mən əfsuslar olsun görmədim ki, Qarabağ müharibəsi illərində bir ana övladını müharibəyə göndərsin ki, get orada vətən üçün öl. Biz tam tərsini elədik. Biz övladımızı müharibədə necə yayındıra bilərik? Necə onu göndərməyə bilərik? Biz həmişə bunu fikirləşdik. Yəni biz bu tərbiyə uşağa, yəni ailədə biz bu tərbiyəni vermədik. Müəllimlərimiz universitetdə, dövlət məmurlarımız, dövlət idarələrində, biz hamımız eyni vətəndaşıq, mən onu demək istəyirəm. Mən də çox, bir gün belə marşrutla gedirdim bizə, orada insanlar korrupsiya haqqında danışırdılar, çox hamısı demək olardı belə. Qulaq asdım, sonra onlara bir sual soruşdum. Dedim ki, sizin hansı bir söz verə bilərsiniz ki, o mövqeyə keçəndən sonra sizin əliniz kirə batmayacaq. Onlar sustular, ümumiyyətlə, diyaloq orada qutardı, danışmadılar. Yəni bizim insanımız özü buna garantiya, təminat verə bilərmi ki, mən məsələ bu qədər təmizəm, bunlara qarşı çıxıram.
Düşürtmədilərmi siz avtobusda?
Yox, düşürtmədilər.
Bu da qərb adı nəyə içimiz bizə yazır ki, yeri gəlmiş gələn mən. Nəyə görə soruşdum? Mən bir dəfə deyir, avtobus sürücüsünə magnetofonu söndürməyə xahiş etdim. Sürücü dedi ki, maşın özümündür, qulaq asmaq istəmirsən, düş git.
Buna bir şərh vermək istəyirəm. Ağlar müəllim, siz heç vaxt taksi sürücüsündən və yaxud şoförlən mübahisəyə girişməyin. O insan sizin səviyyəniz deyil, bu həqiqətdir. İnsanlar təhsil səviyyəsi var, dünya görüşü məsələsi var. Yəni bunun səviyyə məsələsidir. Sizin eləyəcəyiniz və yaxud başqa vətəndaşın eləyəcəyi budur. Düşəndən sonra o marşrut taksinin nömrəsini götürür və nəqliyyat departamenti onu şikayət etməlidir. 3 dənə belə bir şikayət nəticəsində o adam ödəyəcək pullar, ona bunu öyrədəcək ki, bu adam bunu etməməlidir. Mən onu demək istəyirəm. Düzdür, eyni qüsura bugün özüm yol verdim. Nəyə görə? Götürə bilmədim. Bugün bir avtobus elə bir yerdə saxlamışdı ki, yəni nəqliyyatı dayandırdı. İstədim ona çatın nömrəsini götürüm, dalan çox düşmür. Gəl bunu eləyərdim. Onun nömrəsini götürüb ilərdəki dövlət patrul yol patrul xidməti işlərinə bunu verməli idim. Mən bunu eləməli idim. Mən bir dəfə bunu eləsəm, inan mənə, o avtobus sürücüsü bir də o hərəkətə yol verməz. Bir dəfə onu eləmək lazım.
Fəqət Mehdiyev fikirləri də Ağlar Məhmədli filosof studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilər fikirlərlə bölüşürlər. Vətəndaş o vaxt olacaq ki, bir yazır seçkilərdə səs verib səsimizin arxasında duracaq. Bunu bir dinləyici yazır. İlçin yazır. Əgər insanlara izin verməsələr, ciddi qadağa qoysalar, vəziyyət belə olmaz. Vətəndaş bilir ki, rüşvətlə onun arzuları həyata keçəcək. Nəzərə alsaq ki, arzular müxtəlifdir. Bunu İlçin yazır. Gizir yazır. Hamı özünü düşünmür. Hamı özünü düşünür. Belə cəmiyyət heç vaxt torpaqlarını azad edə bilməz. Qaçqınlar, məcburi köçkünlər işığı israfçılıqla işlədir. Pulunu dövlət ödəyir. Bu ədalətsizlikdir. Bunu Gizir yazır. Sevda xanım yazır. Kiminsə günahı digərinkinin yanında sıfıra yaxındırsa və bu tip günahkarların qarşılıqlı məsuliyyətindən idarə etmə formalaşıbsa, xalqın nə təqsiri var? Bunu Sevdə xanım soruşur. Fərhad yazır ki, istər zəlzələ olsun, istər qonşumuz binanı partlatsın, hökumət hansı dərdimizə bizə arxa olub ki, öz başını özün saxla və Allaha yalvar ki, təbii fəlakət səndən yan keçsin. Hökumətdən kompensasiya gözləmə. Onların öz dərdi var. Büdcə pullarını yiyib dağıtmaq. Bunu Fərxad adlı dinləyicimiz yazır. Eldar adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, qonaqlarınızdan salamlayıram. Yəni məsələ çox belə aktual bir məsələdir, baxmayaraq ki, bir evdə deyək məişət zəminində baş vermiş
patlayış
ilə başlayır. Amma nəticələri o cəmiyyətimizdə baş verən bir çox patlayışların səbəb ola biləcək. Yəni səbəblərdən danışır əslində, yalnız söhbət bir qazdan getmir burada, qaz patlayışından. Ümumiyyətlə belə, yəni qısa bir yolla və inqilabi bir hərəkətlə məsələ həll olunacaq. Bu bir müəyyən evolyusiya tələb edir, bir təkamül tələb edir. Və burada hər iki ekspertinizin dediyi sözlərlə ayrı-ayrılıqda şərikəm. Yalnız biri ilə, yəni hər birinin yalnız dediyini tutub durmuram. O da səhvdir. Yəni bir tərəfli deyil. Burada həm təhsillə bağlı məsələ var. Burada tərbiyə ilə bağlı məsələ var. Burada bizim adət-ənənədən gəlmə məsələlər var. Yerləşdiyimiz geopolitik mühitdə olan o belə deyirlər, regional behavior deyirlər də bu regional davranış tərzləri var. Ondan gəlmə şeylər var. Ona görə də burada dövlətin də rolu var, insanın da rolu var. Ona görə belə biraz məsələyə kompleks yanaşılması mənim də konkret olaraq dediyim budur ki, bağçadan başlamış, bəlkə ondan da əvvəl evdən başlamış bu gəlməlidir. Bir, ikinci bir məsələ o dövlət mi, cəmiyyət mi? Bunun hər ikisi, o bir-birini doğurur. Dövlət cəmiyyəti tərbiyə edir, cəmiyyət dövləti tərbiyə edir və bu bir-birini bir növ yarışır və daim də bir yerdə bir-birini inkişaf etdirir. Bir-birini fakt qarşısında qoyur ki, bax mən nə qədər deməli irəli getdim, sən dala qaldın, ay dövlət. Dövlət daha yaxşı nümunələr təqdim edir, cəmiyyətim, sən buna çatmalısan. Və yaxud beynəlxalq və yaxud xarici təcrübələr var, biz buna çatmalıyıq. Deyək ki, 10-15 il, 20 il bundan əvvəl bu bəlli məqsədləri qarşıya qoyub, buna bütün hər mənada sosial siyasi, sosial iqtisadi baxımdan, hətta psixoloqlar, fəlsəfə də filosoflar yanaşıb müəyyən şeylər eləsəydi, indi tamam başqa bir məqama gəlib çatmış olardıq. Yəni, o cəmiyyətin dövləti, dövlətin cəmiyyəti yetişdirməsim ya tərbiyə eləməsim.
Aynı
bir sözlə, yəni kompleks yanaşılmalıdır.
Minnətdaram İldar Bey, təşəkkürlər. Ağlar Bey, sizdən xahiş edəm, çünki biraz əvvəl fikirləriniz vardı ki, evvalüs təkamül yolu ilə bəzi məqamlar alınmır.
Bəzi məqamlar alınmır. Deməli, mənə belə gəlir ki, bizim disbalans yaranıb dövlətlə cəmiyyət arasında, o mənada ki, dövlət ancaq cəmiyyətə öz arzularını, istəyini, tapşırıqlarını verir, amma cəmiyyətin dövlət üzərində təsir mexanizması yoxdur. Mən belə görürəm. Belə desə, əgər xalqımız dul qalıb, dövlət də onu boşayıb, alimentini də vermir. Evə də gəlmir. O, belə bir vəziyyət yaranıb ki, tənişdən haqq bilmir ki, neyiniyək. Yəni, bu deyilə bu son 15 ildə. Son 15 ildə hakimiyyət qurulub. Dövlət qurulmuyub axı. Yəni, xalq üzərində deyiblər, cəmiyyətdə deyiblər ki, bax, biz güclüyük. Görürsünüz, biz necə güclüyük? Bax, bunu deyirlər. Amma vətəndaşa deyirlər, sən də güclüsən. Güclü vətəndaş hansı vətəndaşı? Təşəbbüskar vətəndaş, azad iradəsi olan vətəndaş. Azad iradə necə formalaşacaq? Könüllü məsuliyyət necə formalaşacaq? Təhsillə, tərbiyə ilə. Bu Türkiyədə məsələn necə ediblər? Türkiyədə universitetlər var. Müəyyən mənada şəhərdən təcrid olunmuş universitetlər. Kampusda yerləşir, xüsusi buraxılışına keçib 50 min tələbəsi. Yəni necə hesablanır? Bax burada yetişmiş tələbələr bakalavr təhsilini alıb cəmiyyətə qayıdacaqlar. Cəmiyyətin dinamikasına yeni bir stimul gətirəcəklər bunlar. Bunlar təzə qüvvələrdir. Belə düşünülür. Amma bizdə necə? Bizdə bizim təhsil sistemimizə siz baxın və təhsil qanununu qəbul edəcəklər. Məsələn, deyir də, ictimai televiziyası. Nə oldu? İctimai televiziya asıldı da. Hansı cəmiyyətdəki o konfliktlərin o debat müstəvisində o diskussiyası təşkil olunur mu? Olunmur. Hani, nə oldu? Yəni, indi bu təhsil qanunu qəbul ediləcək. Nə dəyişəcək? Heç bir şey dəyişməyəcək. Çünki təhsildə biz kimi formalaşdıracaq? Təhsildə yenə bu siyasi iqtidara itayətkar vətəndaşları formalaşdıracaqlar da, azad vətəndaş formalaşdırmayacaqlar ki. O baxımdan mənə belə gəlir ki, deməli, mən belə düşünürəm, cəmiyyətimizdə yəqin ki, bu təkamül mütləq lazımdır və biz bundan çıxış yolu hələ mən heç nə görmürəm. Yəni, tunel girmişik bu qaranlığa, mənə işıq filan görünmür hələ. Şəxsən mən heç bir şey görə bilmirəm. Vətəndaş kimi mən şəxsən özümü mən hiss eləmirəm. Çünki dövlət hiss eləmirəm. Mən siyasi hakimiyyət istəyirəm və siyasi hakimiyyət cəmiyyətdə dönə-dönə nə qədər güclü olduğunu bizə göstərməklə məşğuldur. Bizim azad iradəmizi formalaşdırmırlar, bizim təşəbbüsümüzdən, bizim bir şeydən bəlkə onlar cəmiyyətin bir nöqtədə həmrəyliyi var, bu da Qarabağ məsələsidir. O nöqtə, o qırmızı xətti, orada biz bir-birimizlə həmrəyik. Doğrudan bunu nə qədər desək də bu həmrəylikdir və siyasi hakimiyyət bizə ondan qorxa bilər. Cəmiyyətin o nöqtəsindən, başqa heç nədən qorxmur. Bizi atomizə eləyib, hamımız tənhayıq, hamımız fərdik və fərdliyimizdən, yəni belə deyək də, o qədimdə vardı qandaşlıq, soydaşlıq, sonra ümmət, sonra da vətəndaşlıq. Yəni bizdə indi o belə bir azərbaycanlılıq deyir ya, biz azərbaycanlıyıq. Yəni o qandaşlıq, soydaşlıq.
Allah mənim minnətdaram fikrinizə görə. Fərhad bəy, sizə də təşəkkürlər. Bu mövzu imkan olsa gələcəkdə öz belə deyək davamını tapacaq. Fərhad Mehdiyev, Dövlət Hüquq üzrə doktor studiyamızda idi. Filosof Ağlar Məmmədov da nə qonağımız oldu. Hər ikinizə təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. İşdən sonra proqram bugünlük bitir. Salamat qalın və dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.